voru nokkrir hagyrðingar þarna í sveitinni.
Hvað segir þið? Hagyrðingar? Nei, engin. Það var engin hagyrðingur heima. Stefán bróðir gat gert einstaka vísu svona galt þegar að var stríða Helgu, systir. Og svo var það ekki meir. Það var engin svo leis. Ekki skáldmöldur.
Og það voru nokkuð kveðnar þannig rímur. Heyrðurðu nokkuð tíma kveðnar rímur þegar þú varst ung?
Þeir voru kveðnar rímur, maður fannst það hundleiðilegt bara. Við viltum heyra sögur eða rímuna kveðn. Það fannst manni hundleiðilegt. Svo það var það ekki því. Það var maður í austirrafnum. Hann hvað stundi rímur á skemmtinum. Og þá sagði ég húsbóndans. Æ, vertu nú ekki að þessu Steingrímur, þetta er ekkert varði þetta. Við Steingrímur velgefinn maður. En krakkarnir þau áttu mörg bakkjónin og þau voru all mjög fávís. Og hann kenndi þessum krökkum að lesa. Það var erfitt hjá honum. Hann var velgefinn, kannumæðurinn.
Hvað hét hann? Steingrímur Hversson?
Steingrímur. Ég veit ég ykkur svo.
Á hvaða bæ?
Á Geldingaholti. Já. Við maður ekki, ég held ég hef bara aldrei heyrt hvað svona var. Nei, Steingrímur hétan. Og hann. Og það var svona. Ég held ég fávist fólk og haft þetta í ýmislegt og það vil ég bara ekki segja. Það svo mikið vitleysa. Alls konar della sem snúi var út úr og það er sko ekkert viti ég að segja frá því.
En voru nokkur lestrir húslestrar?
Alltaf. Alltaf lestnir húslestrar og hvert einasta kvöld. Ég er nú hrætt inn það. Og þá var sko háttað. Það var alltaf lesið hálf tíu, svo fá háttuðum við klukkan tíu. Það var farið á fæti klukkan sjö. Það gerði kýtnar, maður þurfti að sinna þeim. Svo við urðum ósku fegin að hátta kvöldin.